Příjemné nedělní dopoledne, milí posluchači. Vítejte u východočeských výletů, pravidelného pořadu Českého rozhlasu Pardubice. Dnes vás vezmeme do Chocně. V tomto městě se 80 let vyráběla letadla. Půjdeme se ke starým továrnám Mráz a Beneš podívat. A pak vám připomeneme historii ještě starší. Během první světové války byl totiž v těsné blízkosti Chocně vybudován uprchlický tábor pro lidi z Haliče a Bukoviny. Žilo tu tenkrát více než 20 tisíc lidí a že to nebyl život jednoduchý, o tom svědčí fakt, že jich tu více než 7,5 tisíce zemřelo. Dnešní výlet pak skončíme na Luhu. Vezmeme vás na čaj k 91-leté paní, k Hance Faltusové, která v Hájovně na Luhu prožila zásadní část svého života. Tedy pojďte s námi na výlet. Chocní a blízkým okolím vás provede Šárka Kuchtová. Ještě jednou příjemné nedělní dopoledne, milí posluchači. Dnešní výlety Českého rozhlasu Pardubice budou z Chocně a blízkého okolí. Jsme u jedné z nejslavnějších choceňských fabrik a já tady stojím s panem Františkem Krškem, který o této bývalé fabrice, pana Mráze, ví opravdu hodně. Takže kde to teďka jsme, řekněte nám.
No, jsme před továrnou, kde začínal pan Mráz výrobou chladírenských zařízení a v 35. roce založili s inženýrem Benešem z Prahy letecký oddělení.
Co vlastně pana Mráze vedlo k tomu, aby vyráběl letadla, když původně vyráběl mrazící techniku?
Byl to velice podnikavý člověk a na tu leteckou výrobu se přiklonil tím, že pan inženýr Beneš chtěl začít výrobu letadel v Pardubicích. A údajně se o tom nějak dověděl a tak ho navštívil a přemluvil ho a přetáhl ho do Chocně. A tím začali v 35. roce vyrábět letadla v Chocni.
Takže pravděpodobně pan Mráz měl čuch na tom, kde se dají vydělat peníze, co se asi bude dít v Evropě?
Myslel asi hodně dopředu. No.
A my teď půjdeme pokračovat do tepla a řekneme si něco o fabrice Mráz a Beneš, která v 30. letech založila jednu z největších leteckých výrob v tehdejším Československu.
No, vyrážíme.
Výlety Českého rozhlasu Pardubice pokračují s panem Františkem Krškem a povídáme si o letecké výrobě v Chocni. Ta Mrázova fabrika, oni měli svoji vlastní konstrukční kancelář, oni vyvíjeli svoje vlastní letadla, svoje vlastní prototypy a ty také zkoušeli na místním letišti, je to tak?
No určitě, poněvadž to byly prototypy a pak, když byl zájem, tak a osvědčili se, tak šli do sériové výroby. A ty všechny zalítával před válkou pan Koukal.
Zkušební pilot Josef Koukal, to byla velmi zajímavá osoba. No, tak on tady v Mrázově továrně strávil dlouhá léta, nebo spíš u něho na letišti. Přesto musím říct, že sednout si do prototypu, které za první republiky a i potom po válce vyráběli, že musela být velká odvaha.
No tak byl tady před válkou, ale pak rozvázal pracovní poměr, aby nemusel pro ně jako pracovat a odešel za hranice. A po válce ale zalitával prvního Sokola, který tady byl vyrobený.
Vyrábět letadla před válkou na začátku války, to bylo určitě velmi citlivé. Co se stalo, když přišli Němci, co udělal pan Mráz se svou výrobou?
Pan Mráz scháněl náplň, vlastně, aby mohl pokračovat v té výrobě nějaké letecké. No a tak sehnal výrobu dvoumístných větroňů školních, Jeřáb, mělo to název Gránich. To byla výroba pro Němce vlastně, poněvadž na tom se školil Hitlerjugend, ta mládež, která byla pro letectvo zaměřovaná. A takže to byly vlastně školní dvoumístní větroně pro Luftwaffe.
Myslíte si, že to tenkrát ten Mráz dělal jako úmyslovou kolaboraci s Němci?
No tak tyhle ty podnikatelé museli něco vyrábět, že jo? Ale kdyby byl jako kolaborant, tak si myslím, že by neposlal svoje děti do Anglie.
Pan Mráz, tím, že zajistil další výrobu i během války, dal spoustě lidem práci.
No, jednak jim dal práci a zachránil je, že spoustu lidí nemuseli nastoupit na práci do Německa, poněvadž to byla výroba pro Němce, a takže mohli zůstat doma a nemuseli cestovat totálně nasadění do Německa.
Posloucháte Výlety Českého rozhlasu Pardubice. Pan Mraz o firmu na výrobu letadel v Chocni po válce přišel, ale ta výroba tady pokračovala ještě dlouhá desetiletí. A pracoval tu také pan Pavel Tomana, vlastně celý život, je to tak?
Přesně, ano, až do odchodu do důchodu.
Jaká letadla se tady vyráběla po válce, když už pan Mraz o tu firmu přišel?
Tak hnedka po válce se začaly vyrábět motorové letadla. Byl to Sokol, známý M1 různé verze až po M1E. Pak byly vyrobeny prototypy letounů M2 Scout a M3 Bonzo. Ty se ale do sériové výroby nedostaly, protože v té době už výrobu neřídil zákazník, ale už to řídila komunistická strana.
Předpokládám, že v tu dobu už to ale nebyly Mrázovy závody. Jak se firma jmenovala?
Po komunistickém převratu v roce 1948 se bývalý Beneš Mráz stal postupně součástí různých vyšších korporací. Patřil pod Letkunovice, patřil pod automobilové závody Mladá Boleslav a tak dále. Až potom byl přejmenovaný na Orličan. A Orličanem zůstal až do dneška, protože ještě dneska ho najdeme ve výpisu z obchodního rejstříku.
Vyvíjala se tady vlastní letadla?
Tenkrát se přešel na systém, že byla takzvaná ústřední letecká konstrukční kancelář někde v Praze, jo? Takže typy, které se tady třeba začaly konstruovat, jako byl Metasokol nebo L-60 Brigadier, tak už se pak jako vlastně konstrukčně předávaly do Prahy. A během těch 50. let se právě vyrobily prototypy L-40 Metasokol, potom L-60 Brigadier a vyráběly se tady Větroně Pionýr a Větroně Šohaj VT-425, Šohaj 3.
Takže už se tu vyráběla bezmotorová letadla?
I motorové, protože těch Metasokolů bylo vyrobeno několik set a taktéž těch Brigadierů taky několik stovek. Definitivně výroba letounů jako motorové letadel skončila někdy v roce 60. A od té doby ale běží nepřetržitě výroba Větroňů, nebo běžela, až do toho roku 95, kdy zase z Orličanů letecká výroba přešla pronájmem výrobních zařízení a veškerého personálu do firmy Schemhirt.
Ta původně Mrázova továrna na výrobu letadel, slavná výroba letadel, pokračuje ještě dnes v Chocni, vyrábí se tu letadla?
Nepokračuje, protože jistým řízením osudu byl na firmu podán insolvenční návrh, později úpadek a je to vlastně všechno zlikvidováno.
A tím výroba skončila?
Tím výroba skončila. Shodou okolností se to stalo přesně 80 let od okamžiku, kdy letecká výroba v Chocni byla zahájena panem Benešem a Mrázem.
Posloucháte Výlety Českého rozhlasu Pardubice. Při studování dokumentů o Chocni jsem narazila na takový pojem chocinské Polsko. Asi málo kdo z vás posluchačů ví, co to chocinské Polsko bylo. Tak se na to zajdeme zeptat pana Michala Hofmana do Orlického muzea v Chocni.
Tak chocinské Polsko byla kolonie, která se vybudovala narychlo v roce 1914 pro utečence, kteří prchali před postupujícími ruskými vojsky v Haliči a Bukovině.
Aby jsme jenom upřesnili, je to území dnes mezi Polskem a Ukrajinou.
Jednalo se o tehdejší východní část Rakousko-Uherské monarchie, v okolí Lvova a Přemýšle.
Proč byla vybraná právě Choceň?
Choceň měla železniční uzel, byla na trase hlavní železniční a byly zde hlavně volné pozemky okolo města.
Byla to tedy státní zakázka pro výstavbu utečeneckého tábora. Kdo ji stavěl a jak dlouho se stavěla?
Státem byly najaty rozsáhlé pozemky u Chocně, oblasti dnešního Podhomolí, a ve velmi krátké době vznikla osada, která čítala několik desítek dřevěných baráků. Jednalo se o domy, které byly dlouhé 67 metrů a 13 metrů široké a v každém tom baráku bylo až 530 obyvatel. Takže opravdu ti lidé, ty utečenci byli koncentrovaní do docela malého prostoru, dalo by se říci.
Ten tábor byl speciálně jenom pro uprchlíky z Haliče a z Bukoviny, nebo sem byli umístěvaní jiní uprchlíci?
Na území tehdejšího Rakouska-Uherska bylo několik dalších utečeneckých kolonií, ale tady byli uprchlíci z Haliče a z Bukoviny.
Ti lidé přicházeli s nějakým majetkem?
Víceméně nemáme informace, že by přišli s nějakým majetkem, přicestovali vlakem, měli jenom oblečení a hned dostali tady najíst, popřípadě dostali další ošacení a byli ubytováni tady v kolonii.
Bylo nějak postaráno například o jejich zaměstnání?
Ano, ale to ne hned na začátku, nejprve byli ubytováni a teprve potom, po několika měsících, než se vybudovala celá kolonie, tak zde vznikly různé řemeslné dílny, byla tady vybudována i potom hasičská zbrojnice, bylo tady i pro uprchlíky vystaveno divadlo, takže aby i měli nějakou jakoby kulturní činnost nebo i jinou zábavu.
Měli školu?
Měli i vlastní školu, ano, protože uprchlíci, část uprchlíků byly i školní děti, tak se tady vyučovalo polsky. Byly tady i kravíny, byly tady pekárny, protože na konci roku 1916 zde bylo ubytováno až 22 tisíc uprchlíků, což v tehdejší době Choceň měla necelých 5 tisíc obyvatel. Takže dalo by se říci čtyřikrát, pětkrát tolik, než měla samotná Choceň.
Co to udělalo s obyvatelstvem, s náladou ve městě?
Kolonie byla oplocená, byl tady dozor té kolonii, ale samozřejmě byly zde střety s místními obyvateli. Víme z archivních pramenů, že navštěvovali uprchlíci zdejší hospody, zvýšila se bohužel i kriminalita, mělo to své i negativní důsledky, krádeže, rozšíření různých nakažlivých nemocí, jako byl tyfus, cholera a další nemoce.
Byla v kolonii i nemocnice?
Ano, byla zde vybudovaná samostatná nemocnice, byly zde i lázně, i dezinfekční pavilon, i jakoby karanténa pro infekčně nakažené uprchlíky.
Jak dlouho tak baráková kolonie fungovala?
Fungovala po celou dobu první světové války až do roku 1918, kdy potom se poslední uprchlíci zase vrátili zpátky do svých domovů. Ovšem velký problém byl, co s touhle velkou kolonií, takže postupně byla rozebírána na stavební materiál, protože po první světové válce zde byla hospodářská krize, ubytovací krize. Bohužel i za první republiky dvakrát vyhořela a poslední dům byl zbourán roku 1986.
Kolonie měla také svůj kostel. Co se s ním stalo?
Kostel sloužil všem vyznáním, nejenom římskokatolickému pro Rusíny z Haliče, ale i řecko-orientálnímu pro Rusíny z Bukoviny i pravoslavnému pro Rusy. Po zrušení kolonie byl přemístěn údajně do Polska, ovšem nikde nemáme zprávu, kam a zda se tam sestavil, anebo jestli tam jenom nebyl odvezen, rozebraný a nevíme právě přesné informace.
Zůstala dnes v Choceni nějaká vzpomínka na chocinské Polsko?
Přímo v té oblasti, kde stála polská kolonie, tak už ne. Dneska bychom tam viděli paneláky a další zástavbu. Ovšem na katolickém hřbitově město Choceň před 2 roky odhalilo pamětní desku prvním zemřelým z chocinské kolonie.
A my se tam za chvilku půjdeme podívat. Posloucháte Výlety Českého rozhlasu Pardubice. Z bývalé barákové kolonie už dnes nic nezůstalo. Jedna vzpomínka ale je, a to na katolickém hřbitově v Chocni, a se mnou tady je teď Michal Hofman z Orlického muzea. Co tedy návštěvníci můžou tady vidět?
Můžeme zde vidět nově opravenou desku, která připomíná první oběti barákové kolonie v Chocni. Údajně zde bylo pohřbeno 140 dětí a 42 dospělých.
To byly tedy ty první oběti?
Ano, jednalo se o úplně první oběti z roku 1914.
Protože těch obětí tady bylo podstatně více.
Těch obětí tady bylo několik tisíc. Doktor Tomek, místní chocenský lékař, uvádí, že zde bylo pohřbeno v Chocni 7800 osob, kteří zemřeli na různé příčiny, jako byly spalničky, skvrnitý tyfus, zápal plic, spála, úplavice či záškrt.
To bylo v té době, když vezmeme, že běženců bylo 20-30 tisíc, tak stejně 7000 je obrovské číslo.
Je to velké číslo, ale musíme si uvědomit, že v té době byla vysoká úmrtnost, hygiena byla minimální, šířily se různé nakažlivé nemoce. a v uzavřeném prostoru, kde máte několik desítek tisíc lidí, samozřejmě si to vyžádalo daleko víc obětí, než kdyby byly rozmístěny nějak více izolovaně.
Místní kroniky popisují tu vypjatou atmosféru, kde probíhalo třeba několik desítek dětských pohřbů denně. Ta nálada tady musela být strašlivá.
Je to tak. Bohužel úplně tu atmosféru si nedokážeme představit, ale podle těch fotek, které na nás působí i po 100 letech velmi depresivně, se muselo jednat o velmi tíživou situaci. A i když tady přímo nebyl válečný konflikt poblíž Chocně, tak jenom ty důsledky té války si tady místní chocenští museli dobře uvědomovat.
Uprchlíci se po konci války vrátili zpátky, ať už na část polskou nebo na část dnešní ukrajinskou. Přijíždí dnes potomci běženců?
Ano, podařilo se nám navázat vlastně dobrou spolupráci s určitými vlastně potomky místních obyvatel, především z obce Výšatice u Přemyšle, kteří už navštívili Choceň dvakrát a i v budoucnu sem chtějí jezdit a připomínat si tyto události.
Co většinou Chocní navštíví? Předpokládám, že přijdou sem na katolický hřbitov.
Ano, je to tak, především katolický hřbitov, kde uctí památku obětí chocenského Polska. Dále si prohlédnou oblast, kde stávala ta původní kolonie. Minule navštívili i místní kostel, kde se pomodlili za oběti a prohlédnou si i vlastně prostory Orlického muzea v Chocni, aby si připomněli historii.
Přivezou vám někdy nějakou novou fotografii, něco, co našli po předcích?
Musím se přiznat, že spíš my je zásobujeme, že oni vlastně nemají moc informací a my máme alespoň fotografie barákové kolonie, na kterých by se dali možná poznat nějací lidé. Ovšem je to práce na delší čas.
Město Choceň připravuje letos v červenci velkou slávu, která je vstažená právě k barákové kolonii. O co půjde?
Tak město Choceň chce slavnostně odhalit bystu svatého Josefa Bilčevského, což byl tehdejší arcibiskup Lvovský, který přijel do Chocně, navštívil polskou barákovou kolonii a přenocoval v červenci 1917 na Chocenském zámku. Byl to velký ochránce utečenců, podporovatel chudých a slabých a chceme mu tímto vzdát hold.
On je významný i tím, že byl v roce 2005 prohlášen za svatého.
Ano, je to tak. Jedná se o asi prvního svědce, který navštívil Choceň, ano. A který vlastně i tady v Chocni bude mít nějakou bystu.
Posloucháte Výlety Českého rozhlasu Pardubice. Z Ústí nad Orlicí do Brandýsa nad Orlicí vede podél trati cyklostezka. A asi uprostřed je stará hájovna. Ta hájovna tady stála dřív než dráha, která vede před ní. Dnes tady žije paní Zdena Špurková. Paní Špurková, tady za války žila rodina Dolečkova, Hajného Dolečka. Co se tady tenkrát stalo?
V této hájovně žil nejmladší odbojář, který je v České republice, je to Olda Doleček, který mu bylo 15 let, když byl zatčen, ale ta jeho historie začala daleko dřív. Rodina se do této hájovny, což je hájovna hraběte Páryše, který mu patří okolní pozemky, přistěhovala na podzim roku 1938 po zabrání Sudet. A tady se zrovna v březnu 1939 zapojila celá rodina do protifašistického odboje.
Celá rodina, to znamená, byl to pan Hajný, jeho žena a jeho dvě děti.
Ano, byl to Hajný se ženou a jejich tehdy 12-letý syn a 14-letá dcera.
Čím tenkrát pomáhali, co organizovali?
Hájovna se stala centrem, kde tatínek pomáhal ukrývat lidi, kteří potřebovali se skrýt. Připravoval různé zemjanky a Olda se zapojil tím, že chodil do Ústí na Torlici do školy. Tak buď chodil těch 5 kilometrů pěšky, nebo jezdil na kole, nebo jezdil vlakem a předával mezi různýma organizacema jako spojka materiály.
On byl asi i vzhledem k svému věku hodně nenápadný.
Byl nenápadný, protože to byl kluk, který chodil vlastně do té 7. třídy a nebudil mezi těmi Němci takový rozruch.
Dá se říct, kolika lidem tenkrát pomohli?
No, neřeknu to přesně, ale byli mezi tím jak odbojoví pracovníci, tak lidi, kteří uprchli z domova před zatčením. Zajímavostí je, že se tam skrývali i parašutisté, kteří byli sesláni z Anglie, Dokonce přišli do hájovny 10. června 1942, kdy byly vypáleny Lidice, a oni, přestože věděli, jaký po atentátu na Heydricha v Čechách panuje hysterický zápas, tak jim poskytli úkryt a schovali je.
Rodina byla nakonec prozrazena, kdy k tomu došlo.
No, bylo to v březnu 1943, kdy došlo k velkému zatýkání. Zatýkání začalo vlastně v Chocni, pokračovalo do České Třebové, do Vysokého Mýta, do Brandýsa nad Orlicí, a mezi těmi lidmi, kteří byli zatčeni, padlo i jméno Hajného Dolečka. A takže 11. března 1943 si pro rodinu Dolečkovou přijelo gestapo. Doma byl jenom pan Doleček, Hanka a paní. Na Oldu čekali do večerních hodin, než se vrátí ze školy, a teprve potom je odvezli na gestapo do Pardubic.
Tam byly určitě podrobeni krutým výslechům. Jak 15-letý Oldřich ty kruté výslechy snášel?
Protože to byl kluk, tak oni si mysleli, že z něj to dostanou. Takže se dá říct, že z těch asi 40 lidí byl podroben největšímu mučení. Fyzicky se držel, nic neprozradil, a je i taková zajímavost, že na rodině Dolečkovej se zastavilo zatýkání. Rodina Dolečková byla poslední, která v té řadě byla zatčena, to znamená, že nikdo z nich nezradil. A ono se to potom podepsalo i na tom dalším jejich osudu.
Jak tedy skončila rodina Dolečková?
Pan Doleček dostal trest smrti, který byl 18. října 1944 vykonán. Paní Dolečková dostala 6 let káznice a Hanka byla poslána na 4 roky do koncentračního tábora do Terezína, kde se dočkala konce války. A Olda v tu chvíli vypadalo, že dopadl nejlépe, protože byl odeslaný do koncentračního tábora pro mladistvé. Nikdo ale nevěděl, že si sebou veze poznámku návrat nežádoucí.
Tatínek dostal trest smrti, ale zbytek rodiny setkal se po válce?
No, setkala se pouze maminka s dcerou, protože Olda se dočkal sice konce války, ale dočkal se konce války jako ochrnutý a slepý. Bylo mu 17 let a 24. srpna 1945 v Německu zemřel. A zemřel proto, že v tom táboře pro mladistvé, kam byl odeslán, se dělali na těch mladých klukách pokusy. Rodina nebo paní Dolečková se snažila vlastně svého syna hledat. Dokonce se ozval chlapec, který s ním byl v tom koncentračním táboře. Ten jim řekl, že Olda je neschopen převozu, ale že si přeje, aby ho dopravili do České republiky. Proto se snažili hledat cestu, která byla velice špatná. Nebyly prostředky, nebyla nafta, nebyly peníze, ale vlastně, když se jim podařili všechny tyhle ty útrapy zvládnout a podařilo se jim to povolení získat, tak už stejně Olda byl mrtvý.
Hanka s maminkou se vrátili zpátky do hájovny?
Nevrátili, protože v hájovně byl přidělen jiný hajný, takže odešli ke své tetě do Kamenice.
Hanka Dolečková dnes žije v Žamberku. A my se za ní za chvilku půjdeme podívat. Posloucháte Výlety Českého rozhlasu Pardubice. My teď sedíme v kuchyni u Hanky Faltusové v Žamberku. Paní Hanko, vy jste se jmenovala za Svobodna Dolečková.
Ano.
A kde jste před válkou bydleli?
Bydleli jsme v Hajovně na Luhu. Je to moc hezký místo, krásný udoličko. Byli jsme tam děsně spokojení. Až po tu dobu, kdy nastala okupace a zatklo nás gestapo, a pak nám už začalo takový těžký život, sami trápení.
Vy jste věděla o té činnosti, kterou prováděl tatínek, bratr?
Ano, věděla celá rodina, jako o tom věděla, protože jsme měli rozdělený úkolí. Já s maminkou jsme scháněli potraviny a oblečení, jak pro parašutisty, tak pro ty, co se skrývali, co byli jako partizáni a potřebovali jak obleky, tak jídlo. Tak jsme vždycky večer za tmy chodili do vesnice po těch zemědělcích a scháněli jsme jídlo. To bylo všechno na lístky a toho bylo málo. To by se na to nikdo neuživil.
Tenkrát ti lidé věděli, proč scháníte jídlo, pro koho?
No, nevěděli, neptali se na to, ale myslíme si, že si to domýšleli.
Ten kraj mezi Ústím nad Orlicí a Brandýsem, je to zvlněná krajina, plná lesů. Předpokládám, že to byl ideální terén pro různé odbojové skupiny za války.
Určitě, tam bylo krásných míst. A potom, jak tatínek měl ten les od Ústí až po Brandýs, tak věděl, kde by ty skryše mohly být, kde by to bylo nejvhodnější. A nosili jim tam jídlo. A
kolik lidí takhle jste za tu dobu zásobovali?
Nejvíc 3 osoby. A chodili až k nám, chodili pro vodu. Tam byla studna a pumpa, to je venku ještě do dneška. A tam chodili pro vodu a to je jenom taková perlička, protože v Hájovně byli ubytovaní němečtí vojáci, kteří hlídali tratě. A ten jeden voják, který byl právě venku, tak tomuhle partizánovi pumpoval vodu. Nevěděl komu.
Takže to bylo asi poměrně riskantní tím, že se tam pohybovali ty němečtí vojáci.
No, bylo to riskantní, ale zase do Hájovny, že chodilo víc lidí ohledně dřeva, chuj kupovali, nebo tenkrát muselo být i povolení do lesa, když šli na borůvky, anebo na houby sbírat. A takže u nás se těch lidí v Hájovně vystřídalo moc, a tak když tam bylo o ty 2 víc, tak se to ztratilo.
Vy jste potom už věděli, že se k něčemu schyluje, že dojde k zatčení?
Ano, věděli, protože v Brandy se Olda byl jako spojka a v Brandy se začalo zatýkání gestapem a teď jsme čekali jen na to, kdo podlehne, kdo nevydrží ten výslech a prozradí další.
Otevřel tatínek doma otázku, že byste utekli?
Ne, že bychom utekli, ne, protože celá rodina, to je dost náročný na to, kdo by nás skrýval. Jeden, dva se vždycky jako to se jako najde, ale celá rodina o tom neuvažovali.
Vás potom po zatčení odvezli do Pardubic, je to
ano,
tak?
To nás odvezli do Pardubic, tam byly výslechy, tam jsme byli 3 měsíce a pak nás převezli do Terezína.
Tatínka a bratra jste viděla kdy naposledy?
Tatínka jsem viděla při soudu a bratra jsem zahlídla to v Terezíně, než ho poslali do toho Moringenu. No a ten tam šel s tou poznámkou návrat nežádoucí, protože nic z něj nevytloukli na gestapu a to strašně zuřili, teda, že takový kluk a že z něj nedostali ani slovo.
Olda Doleček, nejmladší český odbojář, se konce války dožil. Domů se už ale nevrátil. Když se rodině podařilo s pomocí Stanislava Motla zjistit, kde je pochovaný, chtěli ho ostatky převést do Čech. Bohužel cena za převoz byla tak vysoká, že nakonec od tohoto záměru ustoupili. A to bylo poslední zastavení dnešních výletů. Po cestě jsem pro vás pozbírala několik historických fotografií. Na jedné se švihácky usmívá zkušební pilot Josef Koukal před novým letadlem od firmy Mráz Beneš. Na dalších jsou záběry polské chocně. Můžete si tak udělat obrázek o tom, jak vypadal tábor pro uprchlíky za první světové války. A pak jsou tam také fotografie z alba rodiny Hajného Dolečka, z těch šťastnějších let, kdy rodina žila ještě pohromadě v Hájovně na Luhu. Všechny fotky najdete v galerii v archivu Českého rozhlasu Pardubice pod rubrikou Výlety. A to je dnes vše. Hodně štěstí na rozcestí. Loučí se Šárka Kuchtová.